Ýeple ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 20-nji awgusty hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan ýok paxtany zor wezeri bilen ýygdyrýar. Marinin aeroportunda biletlerin qara vazarı dürüdü və belki maqlumatlarımızı dinləyibilirsiniz. O zəli bilən men Merdan Sariyev günün təzəlikləri bilən tanıştırıyarın. Belarus oppozitsiya vekili Svetlana Tikhanovskaya Evropa liderlerine yüzülönüp, öz yurdundaki kalkınmanı goldamağı, şeylede davalı saylovların neticeleri boyunca devam ediyen köpçülüklüğün nagililiklerin arasında Belarus halkının eden saylovunu silamağı çağırdı.
I call on you to support the awakening of Belarus.
Tikhanovskaya bu arada Evropa genişine video arkalı yüzülönüp çıkış etti. Bu ağırlıkta 19 avgusta giyişlik Evropa Bileleşiğinin liderleri Belarus'taki yağdayları maslahat etmek için kıstaklı maslahat geçiriyarlar. Belarus'ta tapgır 11-nji gün 26 yıllık dolandırıcı Aleksandr Lukashenko karşı protestler ve iş taşlayışlar devam ediyar. 9 avgustdaki prezident saylovlarynyň resmi netijelerine görä 1994-nji ýyldan bäri häkimet başynda oturan Lukashenko sesleriň 80% töwregini alypdyr. Bu görküzüji taýlaw galplyklarynyň bolandygy baradaky aýyplamalaryň döremegine getirdi. 10 minlerçe adamy taýlaw ýürüşlerini çekmegi başaran Tikhanovskaya özüniň 60-70% aýrylygynda ses alandygyny aýdýar. 18 avgusta oppozisiýa liderleri häkimet geçişini guramalaşdyrjak koordinasion geňişi esaslandyrdylar. Lukashenko muny agdyrylsyk finansygy diýip atlandyrdy. Şu ýylyň iýulünden bäri Russiýadan Türkmenistana umumy bahasy 7.8 million dollar töwereği medisina sanagatyny degişli teristler eksport edildi diýip 17 awgusta Russiýa Federasiýasynyň Sanagat we Süwda ministrliginiň web saýtynda maglumat berildi. Bularyň arasynda dermanlar, lukmançylyk enjamlary, şeýle-de sakly goruk teristleri dagy hem bar. Ýatlatdyk geçen aý Türkmenistanyň saglygy goruş we derman sanagaty ministrliginiň baş dermanhany birleşigine wirusa garşy derman teristleriniň zerur bolan möçberini satan almak barada Russiýanyň derman teristlerini öndürüji karhanalary bilen şertnamalary baglaşmagy ihtiýar berilipdi. Türkmen häkimetleri ýurtda koronavirusyň iki hadisasyny hem resmi taýdan hasaba almadylar. Sol bir wagtda azatlygyň ýerli habarçylary her gün 10-ça adamyň COVID-19-dan meňzeş alamatlar bilen keselhanalara ýüz tutýandygyny we häkimetleriň ýurtda virus bar ýaly çäreleri görýändigini habar berýärler. Argentinada koronavirus ýolugynlarynyň sany 300 mingden geçdi. Bu ağırlıkta virustan en köp ejir çekýän Braziliýada we Meksikada COVID-19 bilen keselläniniň has köp täze ýagdaýlary ýüze çykarylýar. Argentinanyň saglyk ministrliginiň 18 awgusta beren maglumatyna görä, ýurtda jemi 308,966 adam virusa ýolugyp, ondan 6,048 adam helak bolupdyr. 18 avgusta Braziliya virusu yolugunların täze 47,000 ýagdaýynyň ýüze çykarylandygyny we 1,352 adamyň ölendigini aýtdy. Braziliýanyň saglyk ministrligi ýurtda virus bilen keselläniniň 3,5 miliona ýetendigini we ondan umumy hasapda 109,888 adamyň ölendigini ma'lum etdi. Meksikanyň saglyk ministrliginiň 18 awgusta beren maglumatyna görä, ýurtda COVID-19 bilen bagly täze 5,506 ýagdaý tasdiklanypdyr we ondan ýene-de 751 adam ölüpdir. Meksikada virusa ýolugunlaryň jemi sany 531,239, şeýle-de ondan ölenleriň sany 57,774-e ýetdi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlaryň Senatynyň Aňtow Komitetiniň Russiýanyň 2016-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlaryna gatnaşandygy baradaky soňky hasabatyň özüniň Russiýa we Ukraina bilen dildüşüklige goşulmandygyny äşgär edendigini aýtdy. Trump bu barada 18 awgusta Arizona ştatynyň Yuma şäherinde özüniň saýlaw kampaniýasy wagty çykyş etdi. Şeýle-de galyp diýip häsiýetlendiren bu hasabaty okamandygyny sözüne goşdy. Men özümün Russiýa ýa Ukraina bilen hiç gide iltişigimiň ýokdugyny bilýärin. Bu hasabatda açyk we aýdyň bellinilýär diýip Trump aýtdy. Hasabatda 2016-njy ýyldaky saýlawlaryň dowamında Russiýanyň Trumpyň bähwidine agressiw tagalla edendigi bellinildi.